Vācijas imigrācijas dienesti secinājuši, ka šobrīd valsts piedzīvo pēdējo 10 gadu lielāko imigrantu pieplūdumu un nevis no citiem pasaules kontinentiem, bet gan no pašas Eiropas un visvairāk no krīzes māktās Eiropas dienvidu daļas. Vāciju par savu galamērķi izvēlējušies spāņi, portugāļi, itālieši, kā arī grieķi, kuru zemē Vācija tiek vainota par smago taupības pasākumu uzspiešanu citām valstīm. Eiropas dienvidu daļa pat labāk piedzīvo visstraujāko bezdarba pieaugumu, un piemēram Spānijā tas jau sasniedzis rekordlielus apmērus, jo bez darba ir gandrīz trešā daļa valstī dzīvojošo, un tas ir viens no būtiskākajiem iemesliem cilvēku vēlmēm meklēt stabilākus apstākļus šobrīd Eiropas vadošajā ekonomikā Vācijā.